Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mana sarunbiedra studijā ir Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Strūberga. Labdien!
Labdien!
Mūsu sarunas mēs veidojam pēc tādas schēmas, ka apskatām secīgi galvenos attīstības scenārijus iespējamos, no kuriem pirmais, kam mēs parasti pievēršamies, ir esošās situācijas saglabāšanās ilgākā perspektīvā, respektīvi Putina režīms Krievijā, tie ir vēl vismaz gadi, iespējams arī desmit gadus. Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu. Protams, pirmkārt runa ir par karu Ukrainā, par to, ka Krievijai izdotos šo konfliktu padarīt par ilglaicīgu nokausēšanas karu, kurā tā būtu tad resursu sacensība un taiskaitā sabiedrības izturības, pārliecība un nervu karš. Kā šķiet šajā brīdī, cik lielas ir Krievijas iespējas padarīt šo karu par ilgu un, protams, Ukrainai līdz ar to ļoti mokošu, kas tad rada Krievijai vēl papildu iespējas tuvināt vismaz to rezultātu, kas tai neizskatās pēc sakāves.
Pēdējo dienu rezultāti liecina, ka ir neliela pavisam cerība uz rietumu pieejas maiņu, ja tas varētu mainīt to gaitu, bet es domāju, ka tā cerība tiešām ir neliela, jo pēc katra solījuma, kā varētu atļaut Ukrainai šaut Krievijas teritorijā, uzreiz seko rindar, bet kas nozīmē, ka Krievijas iespējas saglabāt to par tādu ilgstošu karu ir pietiekami lielas. Mēs redzam, ka tā ekonomiskā spēja ir pietiekama, lai to turpinātu, un ko es gribētu pasvītrot noteikti, ir sabiedrības atbalsts. Manuprāt, pietiekami interesanti ir tie pētījumi, ko mēģina veikt Krievijas pētnieki, sociologi un politologi, kas ir izbraukuši ārpus Krievijas. Un gan ar interneta palīdzību, gan ar tiem dažiem cilvēkiem, kas ir palikuši pašā Krievijā, viņi mēģina mērīt alternatīvus mērījumus tam, ko mēra Levada centrs vai kāda cita pētniecības centri, kas ir saistīti ar Kremli. Tad arī šie pētnieki, kas ārpus Krievijas atrodas, arī viņi ir visai pesimistiski tieši šajā jautājumā, jo tas, par ko viņi runā, ir, ka Krievijas sabiedrība principā ir gatava turpināt atbalstīt karu un, piemēram, uz jautājumu par to, vai cilvēki atbalstītu Putinu, ja viņš izlemtu rīt izvest Krievijas karaspēku, tikai puse šajā alternatīvajos pētījumos runā par to, ka jā. Ka būtu gatavi atbalstīt. Trešdaļa saka, ka nē, neatbalstītu to, ka Putins izvestu karaspēku no Ukrainas teritorijas. Un vēl 20% runā par to, ka krievu valodā ņivsjo tā kādna značna, viss nav tik viennozīmīgi, mēs nezinām. Politiku mēs nesaprotam. Bet kas parāda to skumjo situāciju, ka Krievijas sabiedrība uzskata, ka principā karš ir atbalstāms, citi rādītāji rāda, ka Krievijas sabiedrība ir sagatavojusies ilgstošam karam. Tur arī aptuveni puse Krievijas sabiedrības šajos pat alternatīvajos pētījumos runā par to, ka jā, karš ilgs gadu vai stipri ilgāk, un par to jau runā arī elite. Un arī Kremļa rupori, mediji, kas sagatavo cilvēkus šādai situācijai. Līdz ar to pašas valsts un sabiedrības gatavība šādam karam ir. Plus vēl es gribētu teikt, ka, manuprāt, gan interesants savukārt ir rietumu pētnieku viedoklis par to, ka Putins ir ieinteresēts šādā ilgstošā karā un ne konflikta iesaldēšanā, ne arī tādā skaidrā uzvarā.
Tas varētu būt tāds interesants aspekts, ko daudzi neņem vērā. Ka šis karš ir lielisks sabiedrības konsolidēšanas instruments ap varu un ap vadoni, jo priekšā aptauja arī tāda diezgan interesanti, ka uz jautājumu, ja Putins izlēmtu izvest. Jā. Tātad šī puse, kas saka, ka viņi piekristu tad, ja vadonis pieņemtu šādu lēmumu, ja cars tā lēmtu, vai jūs man piekritīsiet, ka Krievijai un Putina režīmam ir izdevies šo karu īstenot kā tādu, arī tādā ziņā hibrīdu karu, ka tas ir kaut kas pa vidu starp 19. Gadsimta koloniālu karu, kas ir tāds, kas ir tālu. Šādā režīmā Eiropas koloniālās impērijas, tāpat Lielbritānija, dzīvoja 10 gadiem ilgi, 19. Gadsimtā, kopumā ņemot tie varētu būt pat kādi 200 gadi, kad laiku pa laikam no kāda lielās impērijas nostūra nāca zārki un cilvēki ar protēzēm. Un no otras puses tur tomēr ir šis elements, tas ir mums teju vai svēts karš. Un, protams, tā psiholoģiski vērtējot to noskaņojumu, nu tas ir tā, ka tas ir svēts un par katru cenu izkarojams karš tikmēr, kamēr pašam nav jāiet šai karā, un joprojām pietiekami daudz ir to, kuriem nav jāiet, un kā viņi cer, arī nebūs jāiet.
Absolūti, jums varu piekrist, tiešām tas ir svēts karš un nevelti tā pati Krievijas opozīcija turpina uzdot šo skaļo jautājumu paši sev un atbild, ka nespēja atbildēt, ko darīt ar Krievijas sabiedrības imperialismu. Savukārt, kas attiecās par šo hibrīdo, jā, pilnīgi noteikti, jo ziniet, vēl līdz 22. Gada 24. Februārim es un nezinu, ka vairāk mani kolēģi studentiem lekcijās teica, ka mēs vairs nepiedzīvosim tādus karus, tā pirmo, otro pasaules karu, jā, un vai vēl senākus. Bet nē, izrādījās, ka ir iespējams, ka mēs piedzīvojam tādu kara vešanas formu, plus vēl šo hibrīdo, par ko jūs runājat, ka būtībā ir iespējams no dīvāna sev ērtos apstākļos atbalstīt svēto karu, kas ir būtisks identitātei. Tā pašā laikā tas, kas man šķiet, kas ir tāda interesanta jauna tendence, no vienas puses tiešām ir tās grupas, kuras joprojām neaiztiek. Mēs zinām, ka aiztiek vairāk mobilizācijas gara minoritātes reģionos un tā tālāk, bet no otras puses šīm minoritātēm un reģionu iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna atkal jau hibrīdā realitāte. Tā ir iespēja kāpt pa sociālajām kāpnēm. Ģimene, kas nekad dzīvē nav redzējusi tādu naudu, kas mums šķiet niecīga par sakropļošanu vai tuvinieku bojā iešanu. Tas ir viens. Otrs šīs jaunās sociālās kāpnes ir piedāvājums iet uz skolām, piedāvājums lidostās tātad baudīt priekšrocības, ja tu atgriezies no kara, tu eji pa ātro eju, tev tiek atdots gods un tā tālāk. Un kas ir interesanti, kas parādās, parādās arī propagandā tie narratīvi, kas rāda par šo jaunās elites veidošanu. Tur gan Simoņa Jāna šobrīd runā, gan citi par to, ka tā vecā elite, kas 90. Gados bija pelnījusi uz iedzīvotāju rēķina, ka tai tagad nav vieta jaunajā realitātē, bet lūk ir jauna nodokļu sistēma, kas patiesībā neko fundamentāli nemainīs, jā, it sevišķi bagāto dzīvē. Bet tomēr, ka šī jaunā realitāte piedāvā papildus labumus, tad uz iluzorus labumus vienkāršajai sabiedrībai. Un te ir tas hibrīdums, par ko jūs runājat, ka tiek piedāvāta pat tāda iluzora labklājības celšana, kas faktiski nav pēc savas būtības. Un savukārt tas, kas tiek piedāvāts pilsētām, ir šī ilūzija par to, ka viņu dzīvesveids nemainās.
Domājot par starptautisko fonu un to, ka šādā ilgstošā karā Krievijai absolūti nepieciešama ir nedemokrātisko valstu, pirmkārt ir runa, protams, par Ķīnu, arī Ziemeļkoreja, arī Irāna, nu tā tad atbalsts. Un, ja mēs runājam par Ķīnu, tad tas ir arī mūsdienu pasaulē pietiekami nozīmīgs diplomātisks faktors.
kas attiecās uz nedemokrātiskajām valstīm, te, manuprāt, Krievija ir bijusi visai veiksmīga savās informācijas operācijās, un kas man šķiet ļoti interesanti ir tas, ka Krievija ir spējusi pulcēt šos globālos dienvidus, ja mēs runājam tādā informācijas laukā neekonomiskajā, ap antiimperialistisko narratīvu, ka gan pati Krievija, protams, ir izteikta impērija, ja? Bet nostādot sevi pretim rietumu šīm bijušajām impērijām, šis ir Krievijai gana veiksmīgi izdevies, pie kam, jāsaka, rietumi paši ir pie tā pielikuši roku atceroties par citiem reģioniem, tad, kad rodas kāda nepieciešamība. Kas attiecās uz Ķīnu, man likās interesanti vakarā aizvakar, kad Zeļenskis kritizēja šos jaunos apstākļus ap miera samitu pirmo reizi. Es nedzirdēju, godīgi sakot, vēl viņa tiešo runu, es dzirdēju fragmentus no tulkojumiem, te būtu tiešām jādzird viņa runa, bet likās, ka pirmo reizi viņš kritizē arī Ķīnu. Līdz šim tas nekad nav bijis. Un ja tā ir, tad viņš redz šo Ķīnas skaidrāku prokrievisku pozīciju, nekā mēs esam redzējuši līdz šim.
Krievijas nonākšana atkarībā, cik tā ir nopietna problēma, vai šajā ziņā Putinam izdosies izbalansēt to tā, ka teiksim, tas neradīs pārlieku lielu neapmierinātību savukārt pašā Krievijā, nu pirmkārt tajos reģionos, kur visdrīzāk tad šī atkarība parādīsies jau kā kaut kādas konkrētas koncesijas. Sibīrijā, Ķīna jau šobrīd tur ļoti daudz izcērt mežus, bet tad darīs to vēl vairāk un runa par kaut kādiem lauksaimniecības projektiem, kur tiktu Sibīrijas teritorijās audzēti tieši Ķīnai nepieciešami produkti un attiecīgi eksportēt masveidā un tam līdzīgi.
Jā, nu noteikti vēl viens, kas man ienāktu prātā, noteikti būtu jau ilgstošā Ķīnas interese par dabas resursu piegāžu infrastruktūru Sibīrijas teritorijās, kas arī varētu parādīties dienas kārtībā. Es domāju, ka īsā un vidējā termiņā drīzāk nē, bet es neesmu pārliecināta, ka Putins domā tādā ilgtermiņā, kā Ķīna domā. Tie ilgtermiņi atšķirās. Tāpēc es pieņemu, ka tas nav tas, kas ļoti stipri aizņem Kremļa prātus vai Putina personīgi. Un faktiski jau visa ekonomikas pārkārtošana uz kara ekonomiku arī rada jautājums par to, cik tas ir ilgspējīgi vai arī cik ilgspējīgi ir, lai ko mēs runātu, ka jā, Krievijā ir daudz iedzīvotāju un ka Krievijas iedzīvotājiem dzīvībai cilvēka nav nozīme. Tāpat tas ir liels skaits, kas ir sakropļoti, kas iet bojā, vēl liels skaits, kas ir aizmukuši, un tā arī nav ilgtermiņa domāšana. Tāpēc es drīzāk nonāktu pie tā slēdziena, ka ilgtermiņā jā, šī atkarība, un ķīnieši absolūtajā ir ieinteresēta, ka šī atkarība palielināsies, un te Krievija sevi iedzen zināmā mērā sprukās. Manuprāt, interesants spēlētājs vēl ir Indija, kas no vienas puses tagad ir piekritusi piedalīties miera samitā, bet no otras puses ir vairāk kārt teikusi, ka tikpat labi arī sadarbosies ar Krieviju.
Kā ir ar rietumiem šai ziņā? Cik rietumi ir bažīgi par iespējamā Krievijas sabrukuma sekām un līdz ar to ir gatavi attiecīgi veidot arī savu politiku, teiksim, Ukrainas atbalsta ziņā, lai nenodarītu pārāk lielu postu Krievijai, kas tad varētu izraisīt šīs valsts sabrukumu ar neprognozējamām sekām. Es domāju, ka tādi noskaņojumi rietumos ir visnotaļ klātesoši.
Ir klātesoši, bet apskatot dažādu domnīcu šos attīstības scenārijus, ko pēdējos divos gados ir ļoti populāri būvēt attiecībā uz Krievijas nākotni, tad šis pilns Krievijas sabrukums vai sadalīšanās tiek uzskatīts par vienu no tādiem mazāk ticamiem scenārijiem. Būtībā viņš tiek novietots kā tikpat maz ticams kā Krievijas demokratizācija.
Otrais scenārijs – juku laiki.
Tas, protams, ir dienas kārtībā, bet vai tas ir tas, kas nosaka šobrīd tos politiskos lēmumus Briselē vai Vašingtonā. Protams, es vados pēc publiski pieejamās informācijas, es teiktu, ka drīzāk nē, ka drīzāk tas ir bailes no tālākas eskalācijas pašā konfliktā, nekā šī Krievijas sabrukuma loģika. Kaut gan, protams, jā, kā es teicu, dažādu scenāriju izskatīšanā šis jautājums parādās, bet parādās kā tāds, kurš ir ar visai zemu ticamības pakāpi.
Kāpēc? Galu galā zināmi destabilizācijas sabrukšanas priekšnoteikumi Krievijā pastāv. Nu, jautājums, protams, cik tie ir iedarbīgi, cik tie ir nozīmīgi.
Man liekas, ka daļai jūs jau pats atbildat, cik nozīmīgi tie ir, un manuprāt, tie šobrīd nav sasnieguši tādu pakāpi, lai mēs runātu par tādām nozīmīgām iespējām. No otras puses, tikpat daudz runā par to, ka vispār šāda veida autoritāri un totalitāri režīmi ir pietiekami maz pētīti, un tāpēc bieži saka, ka ārēji var redzēt to režīmu stabilitāti, kas šķiet, ka pastāv, bet ir kaut kādi elementi, kas arī vienlaikus demonstrē, cik šis režīms pēkšņi var izrādīties trausls, un kaut kādi pat neparedzēti apstākļi var kļūt par to grūdienu, kas liek šim režīmam sabrukt vai sadalīties daļās. Taču mani drīzāk pārliecina, ka tie centrbēdzes spēki reģionos nav tik lieli. Un faktiski mēs diezgan daudz runājam par to skaldi un valdi politiku un varas centralizāciju, ko Putins ir darījis ap sevi Kremlī, bet pietiekami daudz ir arī tādu pētījumu, kas runā par to, kas ir izdarīts reģionos, nomainot reģionu vadību sev lojāliem, atceramies Tulā miesas sarga vadību un tam līdzīgi. Otrais, ne jau tikai Putina laikā, bet vēl pirms Putina, ja mēs paskatāmies Krieviju arī Jeļcina laikā, tad reģioniem nekad nav bijusi dota iespēja attīstīties par tādiem spēcīgiem centriem. Gan resursi, gan intelektuālais kapitāls vienkārši ir no turienes izsmelts. Un tas, kas tur paliek, tam nepiemīt milzīgs potenciāls. Kādu brīdi runāja par, piemēram, protestiem, kas bija vietējiem iedzīvotājiem pret vietvarām, par piesārņojumu problemātiku un tam līdzīgi. Bet mēs neesam redzējuši, ka kaut kas tālu no tā būtu arī aizgājis.
Runājot par šo etnisko un identitātes momentu, viena tāda tēze, ko pavisam nesen izteica ukraiņu žurnālists Vitālijs Portņikovs, tagad ir, zinām, rezonans izraisījusi viņa diskusija ar krievu žurnālisti Juliju Latīņinu, kur Latīņins uzstādījums, ka principā jau Padomju Savienība nemaz tik slikta nebija, un pirms tam arī Krievijas impērija, jo ukraiņi tajā bija teju vai līdzvērtīgi. Piedalījās šīs impērijas būvēšanā, ko, protams, Portņikovs visai konkrēti un arī kompetenti atspēkoja. Bet tas, ko viņš saka par pašreizējo situāciju, ka principā šobrīd Putina režīms īsteno Krievijas mazo tautu rusifikāciju tādos tempos, kā tas nav darīts nekad iepriekš, kā tas nav darīts pat padomi laikā un pat Krievijas impērijas laikā. Un te viņš min gan tādu uz vietām rusifikāciju pamazām likvidējot izglītību mazākuma tautību valodās un citas šīs etniskās identitātes aktivitātes. Un otrs, šis jau pieminētais, tātad atsevišķu reģionu, tieši etnisko minoritāšu izkaušana karā, pastiprināta mobilizācija. Nu, tātad mēs jau zinām, tie ir burjati, tie ir tivieši. Tas ir tas, kas primāri nāk prātā šīs divas etniskās grupas, un tas tad ir jautājums, vai tas tiešām ir daudzām šīm nācijām pēdējais cēliens to eksistencē, nu vai arī tas tomēr izraisīs kaut kādu aktīvu pretošanos, kas tad var kļūt par Krieviju no iekšienes graujošu faktoru.
Tas ir tāds miljonvērts jautājums, diez vai tie ir tāda ideāla atbilde, bet es varu piekrist tiešām par šo mēģinājumu ātrā tempā iznīcināt šo identitāti. Plus, man savukārt liekas interesants Kaļesņikova raksts, kurš raksta par identitāti vēl drusku citā aspektā. Kaļesņikovs runā par to, ka Putins ātrā tempā ir arī spējis transformēt tādu PSRS, postsovieta identitāti uz kaut ko jaunu. piedāvājot tādu neostaļinismu un iznīcināt kaut kādus rietumnieciskās identitātes nelielos iedīgļus, kas parādījās lielajās pilsētās. Tātad caur neostaļinismu piedāvājot jaunu identitāti Krievijas sabiedrībai, kurā no vienas puses tiek runāts par multikulturālismu, multietniskumu un multikulturālismā balstītu valsti, bet no otras puses mēs redzam slāvu pārākuma demonstrēšanu, pie kam šo mēs redzam daudzus gadus jau mediju diskursā. Es atceros, kad mēs pētījām no 8. līdz 16. gadam mediju diskursu, un jau toreiz izteikti šis slāvu pārākums par pārējām etnicitātēm, viņš bija izteikts mediju diskursā. Un tas ir tikai pieaudzis. Plus mēs redzējām, kas notika pēc Krokus City Hall notikumiem, kad atkal bija etniskā naida demonstrēšana. Es domāju, ka šāda veida tendence arī rada šo īpatnējo sabiedrības veidojumu, kurā slāviem tiek piedāvāts šis etnicitātes titulu nācijas, var teikt, status, kamēr pārējie mēģina piemēroties. Bet šeit es gribētu to salīdzināt, ziniet, ar Ķīnas režīmu, kurā haniem ir izdevies izveidot šo titulu etnicitātes pozīciju tik spēcīgi, ka nu, mēs īsti nerunājam par to, ka kāds varētu spēt hanus gāzt.
Tur varētu piekrist, ka Putinam ir šī ambīcija izdarīt to, ko droši vien, kā viņš domā, neizdevās līdz galam padomju līderiem. Viņu idejisko īpatnību un iespējams neuzņēmīguma.
jā, tieši tā, un tieši tāpēc man liekas, ka Ļesņikovam ir taisnība to saucot par tādu neostaļinismu, jo tas, ko mēs redzam, gan represīvais aparāts, gan attieksmi pret minoritātēm, gan cita veida politikas tiešām ļoti atgādina Staļina laiku.
Jā, jūs jau minējāt šo trešo iespējamo modeli, kas tiek uzskatīts par vismazāk ticamo, proti kaut kāda iespējama Krievijas demokratizācija.
Trešais scenārijs. Oda priekam par Gulbju ezeru.
Tie aspekti, man jāsaka, ir tie atkārtojas no sarunas uz sarunu, un tie arī apliecina sevi realitātē. Mēs neredzam Krievijā, Krievu sabiedrībā nevienu spēku, kurš būtu gatavs konkurēt, kurš būdams demokrātisks varētu konkurēt ar pašreiz pie varas esošajiem, tur var būt vienīgi tātad kaut kāda varas pārdalīšana droši vien. Arī ik viens, kurš sevi pozicionē var būt kā alternatīvu Putinam, tas katrā ziņā ir ļoti apšaubāmi demokrāts, vai ne?
Vēl vairāk es gribētu teikt, ka arī tie, kas atrodas rietumos, tie opozīcijas pārstāvi neobligāti piedāvā tiešām demokrātisko alternatīvu Krievijai, ne tikai tie, kas paliek Krievijā. Viens. Otrais, es gribētu atkal atgriezties pie Krievijas sabiedrības fenomena, jo faktiski tas, ko atkal rāda šie Krievijas pētnieku, kas atrodas ārpus Krievijas mēģinājuma pētīt Krievijas sabiedrību, tie liecina par tādām vairākām tendencēm. A. Atbalsts cilvēktiesību aizstāvībai rūk. B. Atbalsts stingrākām represijām pieaug arī starp tiem, kas kritizē Putinu. Uzskatāms piemērs vienā no šādām aptaujām tika jautāts, vai jūs atbalstat vēršanos pret protestējošiem. Un pēdējos, ja nemaldos, 3 gados šis atbalsts ir kāpis no 25% uz 50%. Tas kaut ko liecina. Vēl viens interesants pētījums, ko es lasīju, tas bija vairāk tāds eksperimentālais pētījums, pret ko vispār zinātnes kopiena attiecās visai kritiski, jo ja tu internetā ar mākslīgā intelektu starpniecību mēģini eksperimentēt, jautājot cilvēku viedokļus, faktiski tu mākslīgajam intelektam jau iedot algoritmu, ja, kā strādāt tālāk, kas tāpēc tiek kritizēts. Bet tas ir interesanti, ka šīs situācijas, kas tika modelētas, bija Paulu Pugačovu un Prigožinu. Tur bija vēl pāris situācijas, kas tika modelētas, un kas ir interesanti, ka faktiski viens no tiem pētījuma secinājumiem bija tāds, ka tie krievi, kas atrodas ārpus Krievijas, zaudē tai skaitā antiputinisko Krievijas iedzīvotāju tādu pilnīgu uzticēšanos un atbalstu. Kas ir slikts signāls Krievijas opozīcijai, kas atrodas ārpus Krievijas. Un šobrīd Krievijā savukārt opozīcija funkcionēt nevar. Te mēs atkal redzam šo režīma darbības rezultātu.
Starp citu, visai precīzi atkal citējot to pašu Vitāliju Portņikovu, viņš atgādināja to vispār zināmo patiesību, ka emigrācija tā nav opozīcija. Mums ir Krievijas emigrācija, tāpat kā bija baltā emigrācija padomju gados, kas izveidojās pēc Krievijas revolūcijas un pilsoņu kara, un absolūti nekādā veidā nevarēja ietekmēt, vai minimāli varēja ietekmēt kaut kādus procesus toreizējās padomju Krievijas, respektīvi padomju savienības iekšienē. Tāpat ir ar pašreizējo, teiksim, liberālo vai antiputinisko emigrāciju.
Jā, tas pat būtu precīzāks.
Jo ir arī proputiniskā emigrācija vai Krievu diaspora, kuras izpausmes mēs arī ļoti labi redzam. Atliek tikai jautājums, kā mēs dzīvosim līdzās šai potenciāli nedemokrātiskajai, potenciāli agresīvajai, iespējams diezgan neprognozējamajai valstī, un ievērojot to, ka šīs valsts tādas metastāzes ir klātesošas daudz kur Eiropā, nu Latvijā visnotaļ, vēsturiski apstākļu dēļ.
Jā, vēl viens miljons vērts jautājums. Viens, protams, ir ārējās drošības stiprināšana, par ko dažādos formātos ir runāts ļoti daudz. Otrs ir šī iekšējā drošība par šīm metastāzēm, par ko jūs runājat. Un šis ir bijis tāds sāpīgs man personīgi jautājums no tā viedokļa, ka atkal jau nav vienkārši atbilžu, jo tas, ko mēs novērojam šobrīd dzīvojot šajā situācijā, ir radikalizācija no abām pusēm, kas absolūti lej ūdeni Krievijas dzirnavās. Un šī radikalizācija, es šobrīd neredzu nopietnus centienus to mazināt. Drīzāk man rodas iespējas, ka tiek pieņemts visai bieži ierastais uzvedības modelis paslaucīt zem paklā, izlikties, ka nekas tāds nenotiek.
Vai pat izmantot, kur šie noskaņojumi, kā mēs to ļoti labi redzam pašreizējā priekšvēlēšana procesā, izmantojot šos sabiedrības noskaņojumus arī no abām pusēm, bet patiešām no abām pusēm.
Savukārt tā sabiedrības daļa, ko mēs varētu attiecināt uz inteliģenci, radošo inteliģenci, kopumā intelektuāļiem, bieži vien bailēs no nosodījuma, noklusē par nepieņemamo radikalizēto diskursu, kas parādās. Jo, kā tad tu tā kritizēsi tagad?
Atkal ir daļa, kur ļoti labi jūtās paši.
Kas labi paši jūtās, bet no otras puses ir daļa, kas nejūtās labi, un tajā pašā laikā baidās atklāti šo kritizēt situāciju. Un patiesībā šis kopumā normalizē šāda diskursa eksistenci sabiedrībā, kas atkal, protams, ir par labu Krievijai, bet no otras puses rada visai bīstamu situāciju šeit mums ar mūsu demokrātiju un mūsu vērtību aizstāvēšanu.
Jā, es domāju, tā arī ir tā tēze un tas secinājums, ar ko mums šī saruna ir jānoslēdz. Savstarpējās neiecietības, fobiju, sērga, kuru, protams, izplata Krievija. Tā infekcija ir pakļauti visi neatkarīgi no tā, vai viņi ir Latvijas patrioti, vai viņi ir potenciāli pret Latviju noskaņoti, bet, teiksim tā, izjūta citāts no vienas vecas padomju filmas. Lai uzvarētu otru pūķi, mums ir jāizaudzina pašiem
savs
savējais.
Mm.
Ja? Mm. Respektīvi, ja mēs būsim tikpat nikni kā tā otra puse, tā ir mūsu uzvars un mūsu veiksmes ķīla. Te nu ir tā, ka tad mēs maksāsim ar savas demokrātijas kvalitāti.
Jā, un baidos, ka mēs jau šobrīd sākam maksāt. Diemžēl.
Diemžēl. Ar tādu nepārāk priecīgu secinājumu, tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manai sarunbiedrei, Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārei Sigitai Strubergai.
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.